Polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil?
Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Na letošnjem jubilejnem 60. sejmu Agra je morda najbolj odmeval in najbolj sprožal polemiko po sveto dopolnjenem strateškem načrtu skupne kmetijske politike med letoma 2023 in 2027. Ministrica Irena Šinko je ob predstavitvi povedala, da je vrednost ukrepov v petletnem obdobju 1,8 milijarde evrov, od tega 700 milijonov za neposredna plačila, čebelarstvo in vinski sektor ter 1,1 milijarde za razvoj podeželja. Po njenem prejete pripombe lahko strnemo v tri področje, in sicer da strateški načrt ne odgovarja na izzive prehranske varnosti, da je premalo okoljsko ambiciozen, da favorizira ekološko kmetijstvo ter daje premalo pozornosti zmanjšanju plačil za gorske kmetije. Ob tem je opozorila, da nimajo podatkov o tem, koliko subvencij dajemo za tržno pridelavo hrane, prav zato je za prihodnje leto napovedala tudi začetek zbiranja podatkov o tem, kaj se dogaja s pridelavo in če je na njivah res tisto, kar je uradno opisano, kakšen je obseg pridelave in kje se tržijo pridelki. Ob aktualnih polemikah o definiciji aktivnega kmeta je pojasnila, da naj bi bil to kmet, ki doseže 5000 evrov neposrednih plačil, mora pa izpolnjevati še eno od dodatnih petih zahtev, ali pa to doseže s prihodki iz drugih dejavnosti, vendar vsaj tretjino iz kmetijstva. Logika v Evropski uniji je, da je aktivni kmet vsak, ki obdeluje in vzdržuje površine vrodnosti, je med drugim naglasila ministrica Irena Šinko. O definiciji, s katero mnogi niso zadovoljni, se bodo znova pogovarjali, ko bodo dobili omenjene podatke o pridelavi in če bo treba, jo bodo spremenili leta 2024. Ministrica Irena Šinko je tudi prepričana, da so na ministrstvu kljub velikim razlikam v pogledih na strateški načrt uspeli doseči glavne usmeritve in sicer povečati samooskrbo ter trajnostno razvijati kmetijstvo. Pri tem moramo, po njenem mnenju, upoštevati tako velike pridelovalce, ki so tržno usmerjeni in imajo tudi visoko tehnološko pridelavo, kot tudi vse male pridelovalce, ki imajo možnost, da bodo uspešni v tržnih nišah. Ministrica je še povedala, da bo strateški načrt po uskladitvi ponovno obravnavala vlada in ga nato spet posredovala Evropski komisiji. Podrobno je sicer na Agri strateški načrt oziroma njegovo zadnjo verzijo javnosti predstavil Branko Ravnik, vršilec dolžnosti direktorja direktorata za kmetijstvo. Dejstvo je, da je 1200 strani dolg dokument težko enostavno predstaviti na hitro. Je pa bila predstavitev ukrepov izčrpna in temeljita in so skoraj vsi deležniki pohvalili prizadevanja za oblikovanje ustreznega dokumenta, čeprav so v nadaljevanju potem podali mnoge pripombe. In prav pri teh se bomo ustavili v nadaljevanju današnje nedeljske kmetijske oddaje, oziroma ustavili se bomo ob tistih najbolj perečih oziroma izstopajočih, še več pa jih bomo v prihodnjem tednu obravnavali tudi v naši redni jutranji rubriki Minuta za kmetijstvo in podeželje, ki jo v celoti lahko spremljate tudi prek našega podcasta.
Dobra domača hrana je delo pridnih rok.
Zdaj pa se ustavimo ob prvih odzivih na predstavitev dopolnjenega strateškega načrta skupne kmetijske politike do leta 2027. Na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije podčrtujejo, da gre tokrat prvič za to, da se je država zavedla strateškosti kmetijstva, saj je v ta namen prvič obljubila več sredstev od tistega, kar je zahtevano s tako imenovanimi evropskimi pravili.
Država se je zavedala strateškosti kmetijstva. Zdaj pa seveda na nas, ne, znotraj tega, pa da bomo se prav tudi ne nazadnje upravičili to zaupanje države pri porabi in financiranju teh, se pravi in razdeljevanju teh sredstev, da ne bomo, ne vem, čez 4-5 let rekli, ne, da je pa to šlo kar nekam. Tega seveda ne sme biti. Ne.
Pravi predsednik Roman Žveglič in opozarja na naslednji korak v obliki izvedbenih aktov, pa tudi sami implementaciji in prilagajanju strani kmetov in posameznih kmetij.
Na žalost ali na vesele ali pa kakorkoli. Ne. Stvari grejo se prav širše in se prav tukaj notri so vključeno okolje, varovanje voda, varovanje podnebja, prilagajanje podnebnim spremembam. To seveda mislim, da je za vse skupaj nam dejstvo in od tega se prav bežati ne moramo. Še nekaj pa, ne, res si želim, da bi bile vse investicije in tako naprej, pa res tega plot, da bi sledilo temu, predvsem bo te živilsko predelovalne industrijo, tisto, kar je možno in tisto, kar v Sloveniji pridelamo, da bi imeli ta, se prav, domač slovenski predznak.
Anton Medved, predsednik sindikata kmetov Slovenije, meni, da je nov načrt skupne kmetijske politike okoljsko zelo ambiciozen in ob tem opozarja, da skupaj z drugimi direktivami, ki se šele sprejemajo, lahko postane usoden za samo kmetovanje in prehransko varnost. V sindikatu so prepričani, da Slovenija vse bolj postaja Evropski narodni park.
V tem strateškem načrtu se mi zdi, da premalo poudarjena prehranska varnost Slovenije. Okoljsko je tu zelo ambiciozen in menim, da naša skrb je, da se bojimo, da bo Slovenija postala v Evropi Evropski narodni park, če bomo sledili vsemu temu. In menim, da bi tu morali malo upoštevati tudi naše naravne danosti, kajti vemo, Slovenija je zelo raznolika. In predvsem ta fitofarmacevtska uredba, ki se evropska, ki sedaj sledi, nas bo zelo omejevala. In strah nas, kmete, je, kaj se bo zgodilo na določenih kmetijah, kajti nekatere kmetije imajo predvsem vodovarstvo moče 1, 2, 3, natura, vsa zemljišča. Kako tu naprej? In to bi morali že zdaj o tem govoriti, to je sicer 2030. leta, vendar to je zelo blizu. Na teh kmetijah so bili nekaterih velike investicije, zade so nahrbtniki in bo to seveda treba nekak prodati. In kmetje nas na to opozarjajo, koga sedaj s tem tožiti ali tožiti državo, ki nam je omogočila te razpise, da smo tak daleč prišli. In tu bi ta moment moral že sedanji strateški načrt upoštevati in ga ni upošteval. Glejte, ekološko smo zelo ambiciozni, zelo bomo pa videli, kaj se bo zgodilo v teh letih, ali bomo to uspeli.
Posebej pereče se sindikatu kmetov Slovenije zdi ustrajanje pri tako velikih odstotkih Nature 2000.
Glejte, Natura 2000, ne? V Sloveniji imamo Naturo dve vrste. Natura, ki je 1200 hektarov, ki je plačljiva, ostala pa, ki ni plačljiva. In se pravi, režim pa obstaja na vseh. In tu bi morali pristopiti k temu, da bi naturo ponovno zarisali, ne pa da imamo 80% nature v Sloveniji, na slovensko podeželje. Velika Francija samo 9%. Občutljivih moči ima Francija 15%, Slovenija 59%. Kako kmetovati? In s tem utemeljujem, zakaj pravim, da bo Slovenija Evropski narodni park. In tu bomo morali resno pristopiti k temu z okoljskim ministrem in vsemi ostalimi, da dosežemo neke stvari, da bo slovenski kmet lahko imel ustavno pravico kmetovati na teh zemljiščih.
Anton Medved še pravi, da si v sindikatu želijo, da se čim prej najdejo rešitve, da bo kmetovanje mogoče, saj se kmetje v tem trenutku čutijo zelo ogrožene.
Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
Z Zelo vsebinski pa je bil na zadnjo različico slovenskega modela skupne kmetijske politike odziv zadružnikov. Borut Florjančič je poudaril, da se zavedajo, da gre za kompromise in usklajevanja in pri tem posebej opozoril na nedoslednosti pri obravnavi kolektivnih naložb.
Vem, da je enostavno in vem, da ni enostavno tudi vse te naše zahteve, pričakovanja, ki niso samo naša, ampak so pričakovanja na konc koncu tudi širše. Širšega okolja, ne samo kmetijskega, uskladiti in večino zadev lahko rečem, da smo zelo zadovoljni, zelo smo tudi zadovoljni z držo, ki je ministrica zavzela pri uredbi o FFS, ker mislim, da mora predvajati razum, strokovnost in ne neke lahkotne populistične teme, kajti pred preveliko težo prihodnosti se lahko znajde dostopnost do hrane in da ne bomo zdaj, ko zdaj govorimo o suverenosti prehranski, da ne bomo potem zelo kratkim času začeli govoriti o res tisti pravi varnosti, se pravi dostopnosti hrane. Na Zadružni zvezi s strokovnimi odbori nagovarjamo res široke teme. Kot na zbornici in se jim v apsolutni meri pridržujemo in mislim, da je prav, da javno povem, da je izredno dobro in konstruktivno v tem okolju sodelujemo in se dopolnjujemo, pa danes bom pa vendarle se sam obrnil na to temo, ki je zadruga mlasna in to so kolektivne naložbe. Skratka, zdaj v ta IRP 03 kolektivne naložbe, mi smo posredovali pač našo pripombo, naše vprašanje, prošnjo, zahtevo, da se določene zadeve spremenijo, kajte kolektivne naložbe so za nas le tiste, kjer primarni, se pravi ta, ki vstopa v to kolektivno naložbo, se pravi kmet, ki naredi produkt, ima vpliv kasneje, višje, se pravi ta, ki to zadevo odkupi. Skratka, ta kmet sedi v upravnem odboru, v nadzornem odboru. Sam sem delal 8 let v zadrugi, veste, jaz sem na upravnem odboru raportiral kmetom, se pravi predsedniku upravnega odbora. Raportiral sem nadzornemu. Imel sem sistem, kako se profesionalno, bi rekel, po korporativni metodi, ki reportira. Če v kakšni zadrugi ni tako, ni problem direktorja. Kmeti, uredite to. Ne? Skratka, kolektivne naložbe morajo biti v lasti upravljanju tega kmeta, ki to proizvede. Če želimo doseči tisto, kar se zadrugam, edini v Sloveniji resnično operativni, povezani obliko kmetom nalaga, da poskrbijo za pač ta delež, ki ga upravljamo, se pravi kmetijskega pridelka, ki ga odkupujemo, ki ga tudi ne samo skladiščimo in tudi predelujemo. Drugače bo v sled, kar pa mislim, da vsi tukaj sedeči vemo, da je predelovalna industrija izredno težka, malo donosna in investicijsko ne bomo dosegli več, ali pa že ne dosegamo tega ritma, ki bi ga mogli imeti, ne dosegamo ne tehnoloških, ne ekonomskih, ne ekoloških standard, če dali težje jih bomo. Če ne bo v tem področju, se pravi v kolektivnih naložbah, podprto to, zadružni sistem ne bo mogel uresničiti tistega osnovnega cilja kmetijski hrani dodati vrednost. In tu pozivam tudi ostale deležence, da me podprejo. Je še tukaj nekaj detaljnih zadev, skratka, prvi kupec, to je zadeva, ki nekako nima smisla, da prvi kupec ni javni zavod, to res nekako ne gre skupaj, pridela kmet, zadruga se po skladišči dodela, spakira in ne smeš v javni zavod prodati v okviru kolektivne pogodbe. Ampak tukaj še več teh detaljev, pa ministrstvo jih ve. Ne? Ena specifika je, ne, zadružništvo je doživelo kar neki pretumbaciji, pa rečemo od 45. leta naprej, in pa bom kar malo skrajšil in zdaj pričakovati, da bomo mi zadružniki zajeli 50%, 100% članstvo ni mogoče. Apeliramo pa nekaj, ne, naj bo vse, kar je v kolektivnih, pa tudi širše v drugih investicijah, slovenska hrana, slovenski proizvod. Če ministrstvo odreja ta sredstva, se pravi slovensko kmetijsko ministrstvo odreja ta sredstva, naj bo iz slovenske njive, slovenskega hleva, slovenske predelave, ta hrana pospremlja čez verigo, kjer se da. Skratka, govorimo o pozitivni diskriminaciji v tem okolju, skratka, da če bomo dajali naš denar, da ga damo za investicijo, ker bo od naše slovenske kmeta šlo naprej.
Predsednik Zadružne zveze Slovenije je odgovorne pozval, naj temeljito preučijo vse njihove pripombe in najdejo rešitve, da bodo kmetje povezani v zadruge lahko obstali.
Na radiju Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
Anja Magar, predsednica Zveze slovenske podeželske mladine, je v odzivu na predstavitev dopolnjenega strateškega načrta skupne kmetijske politike do leta 2027 pohvalila, da je o tem potekal dialog in so se določene stvari premaknile. Opozorila pa je na vidike, ki jih mladi kmetje še ne morejo sprejeti in kjer so potrebni popravki.
Tu so bila naša pričakovanja dosti višja, ves čas smo opozarjali, da samo v bistvu te garancijske sheme, ki so sedaj pri finančnih instrumentih, ne bodo dovolj, da potrebujemo tudi obrestne mere, sploh zaradi tega, ker finančni instrumenti so ključni za mlade, da bomo lahko dostopali do vseh tih prepotrebnih investicijskih sredstev, ki jih potrebujemo. In tudi tu smo ves čas opozarjali ne samo do sredstev, ampak tudi pri samih razpisih potrebujemo te dodatne točke, ker sedaj izpadamo zaradi tega in vprašanja, ali bodo te dodatne točke možne zaradi mladih ali ne, tudi še vedno ni v bistvu razrešeno. Kar se tiče omejenih območij, predstavljena nam je bila ta metodologija, vendar trenutno zdaj dejansko ne vemo, kaj se daje v strateški načrt. Konkretnih primerov, kaj to za določeno kmetijo na nekem gorskem območju ne vemo. In to se nam zdi zelo, glede na to, koliko časa smo imeli, zelo, ne bom rekla neodgovorno, ampak škoda, no, da niso te stvari prišle prej, ker smo imeli dovolj časa. Ravno tako aktivni kmet, tudi to smo ves čas opozarjali, da so to stvari, v kateri se govori. In ta definicija, ki je sedaj v strateškem načrtu, opredeljuje in podpira dejansko to stanje, v katerem smo sedaj. Ne razrešuje dejansko lahko zdaj vsak, ki je sedaj dostopal do subvencij, enako po tej definiciji dostopa. Nismo nič v bistvu kaj spremenili.
V Zvezi slovenske podeželske mladine so prepričani, da je prav določitev tako imenovanega aktivnega kmeta ključna, zato so tudi na sejmu Agra o tem pripravili posebno okroglo mizo, kjer pa spet ni prišlo do želenega preboja. Je pa Anja Magar omenila tudi vprašanje mladih prevzemnikov po novem.
Kar se tiče intervencije za mlade kmete, smo bili zelo vključujoči in v bistvu smo to intervencijo uskladili skupaj z zbornico in tudi z vami na ministrstvu in po našem mnenju nekako bi mogla zaobjemati in podpirati vse mlade kmete. Še dlje smo šli nekako, da smo želeli tudi preko malih kmetij omogočiti tistim, ki sedaj ne dostopajo do te intervencije, boljše pogoje v smislu večjih dostopov do procentov pri investicijskih sredstvih. In tam smo tudi predlagali, da te 60 tisoč, ki je sedaj namenjeno in je nekako razdeljeno 20 tisoč za karkoli, 40 tisoč pa za intervencije v hleve, pa me zanima, če je teh 60 tisoč sedaj že namenjeno za bilo kakšne investicijske razpise ali je to še vedno razdeljeno, torej in omejeno, v kaj lahko v bistvu investiraš na področju malih kmetij.
Tako Anja Magar, Doris Letina pa je še dodala.
Mogoče samo pri intervenciji za mlade kmete smo res gradili na tem, da lahko tudi tisti, ki ne dosegajo standardnega prihodka, to dokažejo. Torej, da ne izločimo tisti, ki imajo dopolnilne dejavnosti, pa mogoče tega določenega, generično določenega standardnega prihodka, ki je povprečje, ne dosegajo, da vsak lahko to dokaže za tudi z ostalimi dejavnostmi na kmetiji. Bi pa želela izpostaviti še dve stvari in sicer pričakujemo, da bodo intervencije kmetom dostopne, da bodo izvedljive in pa seveda uporabne, da bodo intervencije učinkovite. Predvsem nekako se zanašamo na to, da vsa sredstva, ki so bila vložena v digitalizacijo v prejšnjih letih, da se bo zdaj to obrestovalo, torej pričakujemo digitalne in povezane evidence, ki bodo kmetom omogočile ne samo prihranek pri času, ampak tudi stroških in pa, da bodo razpisi terminsko dobro načrtovani, da bodo kmetom znani pogoji že na začetku, da se pogoji ne bodo spreminjali in pa, da bodo razpisi odprti oziroma pa odprti in da se bo s tem zagotovilo dovolj sredstev za vse, ki bodo temu upravičeni. Predvsem pa seveda pričakujemo, da bomo mladi kmetje nekako prioritetno podprti, ker vidimo, da delež mladih kmetov ne samo da pada, tudi mladi kmetje, ki kmetujejo, si morajo iskati druge vire dohodka na kmetiji, ker enostavno ne uspejo kriti stroškov. Zato še enkrat, kot je Anja povedala, ne samo dodatne točke, ampak dodatne stopnje sofinanciranja, pa tudi ostalo podporno okolje, ki temu sledi.
Tako Doris Letina, vodja področja za mlade kmete in kmetijsko politiko na Zvezi slovenske podeželske mladine.
Na radiju Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
Odzivi na ponedeljkovo predstavitev dopolnjenega strateškega načrta skupne kmetijske politike na sejmu Agra so bili številni in v veliki večini tudi zelo vsebinski. V današnji oddaji žal ne morem povzeti vseh, bi pa vas opozoril na to, kar je povedala doktorica Marija Klopčič. Opozorila je namreč, da se v Evropi o Green Dealu pogovarjajo samo še pridne državice, kot je Slovenija, in da bi naša država morala biti zelo odločna in ustrajati na Evropi ene hitrosti.
Predvsem v mislih te zmanjšanja uporabe pesticidov in druge omejitve, recimo tudi antibiotike, mislim, da treba postaviti nivo, ne govoriti o procentih, ker Slovenija je ena najbolj pridnih držav, kar se tiče uporabe antibiotikov. Če pogledamo v Dansko recimo ali pa Nizozemsko, je tam poraba antibiotikov bistveno večja. In za njih zmanjšanje 50% je nekaj drugo kot recimo za slovenske rejce, ravno tako tudi pri uporabi drugih zaščitnih sredstev, pesticidov in drugih omejitvenih dejavnikov. Tako da mislim, da se mora Slovenija zavzemati za Evropo istih hitrosti pa istih razvojnih usmeritev. In tudi sicer prej nekdo omenil biodiverziteto. Če greste recimo na Dansko, vse tele pasovi ob avtocestah so biodiverziteta. Tam so površine, kamor bomo mi rožce posijali, pa bo to zelo atraktivno tudi za turizem, ne pa da delamo pasove med že tako razdeljenimi majhnimi parcelami, ki jih imamo. Tako da jaz res polagam tudi vsem ostalim, ki ste tukaj, da podprete to idejo, da Slovenija ni tista, ki bo najbolj pridna. Mogoče treba iti zavestno tudi v kaznovanje. Italijani plačujejo za določen stvari, pač jih ignorirajo in plačajo kazen. Avstrijci ravno tako. Irci se požvižgajo na vse omejitve, ki jih ima Evropa. In zakaj ne bi mi tudi v kakšni stvari zadeve rekli, ok, tega se pa mi ne gremo, plačamo kazen in gremo dalje. Ker to, da plačamo kazen, bo manjša škoda, kot da mi sledimo zahtevam Evropske komisije oziroma tistih politikov v Bruslu.
Tako doktorica Marija Klopčič, tudi pod vtisom zadnjih novic o tem, kako nekatere perspektivne in večje kmetije na območjih z omejenimi dejavniki za kmetijstvo v zadnjem času sprejmajo odločitve, da prekinjajo s tržno pridelavo mleka zaradi vseh nepremišljenih zahtev, ki se v novem obdobju obetajo kmetijstvo. Janez Beja, predsednik sveta za OMD, pa se je v odzivu spet dotaknil problematike hribovskih kmetij, ki po njegovem tudi v dopolnjenem strateškem načrtu skupne kmetijske politike ni ustrezno rešena.
Jaz bom verjetno malo drugače povedal kot ostali, ker verjetno tudi ostali pričakujete od mene. 71. člen Ustave Republike Slovenije zahteva, da država skrbi za gospodarski, kulturni in socialni napredek prebivalstva na gorskih in ribovskih kmetijah. Lejte, če bi tu nehal, pa sem povedal vse, če bomo samo 71. člen ustave upoštevali, smo naredili vse in ne rabim več govoriti, ker v tem programskem obdobju 14-22 je točno tem območji, katerim 71. člen ustave smo zapisani, je vzelo 30-45% subvencij. Upam in si želim, da ko bomo te številke, nekatere so še neznanka, se šteli, da bomo vsaj kak evro dobili nazaj. Ker drugače, verjemte mi, čez 5 let niti jaz, pa niti ostali hribovci sploh ne bomo zraven, ker bomo zaprli, ker bomo ugasli. In res je, da v tistih pogovorih 2 leti smo se pogovarjali, včasih tudi kregali, so določene stvari šle v pravo smer, tudi v smeri hribovskih kmetij, ampak vrag je v podrobnostih, ne? V uredbah, vstopnih pogojih, predvsem vstopnih pogojih in izvedbenih delih. In težko je potem priti zraven. Kljub temu, da mogoče že nadaleč misliš, da si zraven, da bo zraven, ko se začneš pa prijavljati ponovem na intervencijo ali na ukrep, pa vidiš, da nimaš pogojev. Ker veliko, ne bom rekel vse, ampak veliko, veliko intervencij je naravnanih za tiste kmetije, ki so nadpovprečne. Ker povprečna kmetija je slabih 8 hektarov v Sloveniji. Obtežba povprečna je 7,07 GVŽ v Sloveniji. Intervencije, pa kot smo videli v predstavitvi, pa grejo vse nad tem. Ne vse, ampak veliko.
Beja upa, da je še čas in volja, da se to nepravičnost uredi. Je pa na resnost položaja hribovskih in gorskih kmetij med drugim opozoril tudi agrarni ekonomist dr. Emil Rjavec v sklepnem nagovoru, ki ga boste slišali v nadaljevanju oddaje.
Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
Nekaj tehnih odzivov na predstavitev dopolnjenega strateškega načrta skupne kmetijske politike na sejmu Agra boste slišali v prihodnjih dneh v naših jutranjih rubrikah in v podcastu Minute za kmetijstvo in podeželje. Na sejmu Agra je na to v grobem na odzive odgovoril Branko Ravnik, generalni direktor direktorata za kmetijstvo na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, pa tudi pojasnil ozadje nekaterih rešitev, ki so zapisane v strateškem načrtu. Med drugim pa je opozoril na nujnost pazljivosti pri samem izvedbenem delu, ki nas še čaka.
Upam, da bo v izvedbenem delu tisti, ki bodo izvedbeni del delali, res zelo močno imeli v mislih ta vidik. Ampak osebno sem prepričan, da dokler ne bomo imeli jasne informacije o tem, kdo je tisti, ki prideluje, kaj prideluje, v kakšnem obsegu, bomo težko naslavljali to vprašanje. Ker šele, ko bomo videli, kaj koliko česa imamo pridelanega in ne temelji to na statističnih ocenah, tako kot zdaj, se bomo lahko resno lotili politike, ker takrat bomo pa lahko naslavljali praktično individualno kmetijo glede na njen status in glede na njeno možnost razvoja, njeno usmeritev in vse ostalo. In ne vem, sej to ni vprašanje, lahko gremo po tej poti še naprej, vsi, da se en drugi obtežujemo, mi pridelujemo, vi pa samo subvencije pobirate, ampak dokler ne bomo vedeli, kdo prideluje, kdo pobira subvencije, bomo težko politiko delali. Z aktivnim kmetom pa zanesljivo jo ne bomo mogli rešiti, ampak z drugimi mehanizmi.
Glede zelenega dogovora v povezavi s strateškim načrtom pa Branko Ravnik pravi.
Mi nismo ciljev zelenega dogovora zapisali v strateški načrt ravno zaradi tega. Ne? Ker smo na področju antibiotikov nam gre dobro, na področju FFS-jev nam gre dobro, na področju krajinskih značilnosti smo čisto v redu. Nimamo problema, če pogledamo Slovenijo z vrha. Če pa pogledamo, koliko krajinskih značilnosti posamezna kmetija lahko pripiše svojemu kmetijskemu gospodarstvu, imamo pa lahko problem s tem podatkom. Torej, natančno smo proučili vse elemente zelenega dogovora in se odločili, da zapišemo oziroma pustimo zapisano samo določbo, da gremo, da ciljno vrednost ekološkega kmetovanja postavimo na teh 18%. Vse ostalo nimamo definiranih številčno, ampak smo napisali, s katerimi ukrepi bomo zasledovali ta cilj in ga poskušali doseči. Dejstvo pa je, da zakonodaja na drugi strani gre v to smer. Zdaj, pač to je zelo diskutabilno in ko se kmetje pogovarjamo na EU ravni, smo resno zaskrbljeni na tem, na drugi strani komisija zelo zavezana k temu, kar se pravi na tem, kar je sprejela, da spravi v življenje in ja, čakajo nas mogoče malce drugačni časi kot zdaj in nekaj več dejansko tega, kar nekdo pove, da bo na rebu, da bo tudi prišlo, na EU ravni, da bo tudi prišlo dejansko v izvedbo. In na to smo, na to smo se pripravljali, smo pripravljeni in jaz mislim, da strateški načrt odgovarja tudi na ta izziv. Zatiskati si oči, da se nič ne bo spremenilo, bo pa težko. Sam vsak bo mogel pri sebi pogledati, ali se bo uspel na to prilagoditi ali ne. Kmetijska politika pa da se bo nekdo prilagodil na te nove zahteve, da mu bo sledila tudi z ukrepi in pa z možnostjo financiranja. Meni se zdi to ključno.
Tako je razpravo o novem predlogu strateškega načrta skupne kmetijske politike sklenil Branko Ravnik, generalni direktor direktorata za kmetijstvo na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. In na to za zaključno misel prosil doktorja Emila Rjavca.
Kmetijstvo je v popolni preobrazbi, ustaviti procesu se ne da. Kmetov bo čez toliko let toliko manj, to vsi vemo. Vprašanje je, kako bomo ohranili tiste, ki so sposobni ostati, kako spraviti denarja do ljudi, ne do neke navidezne prehranske varnosti, ampak do tega, da res naredimo nekaj za ljudi. Da bomo imeli podeželje poseljeno, da bodo mladi ostali, da bodo tehnološko opremljeni, ekonomsko učinkoviti in da bo dovolj sredstev bodo sami ustvarili, da bo to seveda tudi nekaj ostalo, da bo država seveda tudi to podprla. Slonet na državi se seveda ne da. Ni šans obstati na takih sredstvih, predvsem zato, ker se cilji širijo. To ni neka zahteva nekega Brusla, ampak je to pač zahteva družbe, ki tudi v Sloveniji zelo izrazito prisotna. Samo mi kmetici mislimo, da smo še v stari zgodbi in da bomo lahko še upravljali s tem na nek način. Seveda bomo in moramo, ampak moramo razumeti seveda, kam svet gre in se na to na nek način prilagoditi. Če smo čisto realni, zato jaz cenim recimo korektnost vodi interesnih organizacij, tog denarja, ki je zdaj le namenjeno za kmetijstvo, Slovenija še ni imela. Spet seveda imajo kolegi prav, zaradi inflacije, zaradi rastočih stroškov, zaradi vseh drugih problemov, seveda pa to na koncu na posameznem kmetu ne bo veliko pomenilo, ker se ta denar prši, poskuša se ohraniti predvsem, da dobijo tisti sredstva, ki so že zdaj dobili in potem seveda tisti, ki bi ga morali dobiti, da bi ohranili, ne dobijo, ker ne more dobiti, ker je koncept tak. Ne. Torej nismo uspeli, torej neke velike preobrazbe kmetijske politike nismo naredili, tako da spet dajem seveda prav tistim, ki pravijo, da bo šlo v smeri izgubljanja gorskih kmetij, hribov, nekatera cela območja se bo do konca spraznila. Ja, to je proces, ki ga žal nismo sposobni ustaviti. Zakaj ga nismo sposobni ustaviti, je pa zelo veliko vzrokov. Eden od vzrokov je tudi ta, da je pri nas izrazito močno prisotna, interesna vpetost. Vsak hoče zase, za sebe dobiti in potem ne gleda na druge. In če delamo tako, je jasno, da ne moremo kolektivno se zmeniti, da bomo tja dali, kjer bi dejansko najbolj rabili. In kdo so seveda, kdo je najglasnejši, se ve, ki so najmočnejši, ki so institucionalizirani in tako naprej. To je prvi velik problem, mi smo kmetijsko politiko zbanalizirali, to že od Židana naprej, ne? Da je dejansko to politika prerazdelitve. Dajmo narediti mir, ohraniti stvari, denari naj se lepo razpršijo, samo da bo mir. To ni politika, to je prerazdelitev denarja. In s tem seveda kratkoročno zmagamo, vsi so zadovoljni, tako kot smo danes bili, ne? Na nek način, ampak na dolgi rok je pa tako, ker so te, ki so bili najbolj kritični povedali. To ne ustavlja procesov, to premalo pomaga razvoju. To je prvi problem. Drugi problem je da smo izjemno slabo delamo, ne napredujemo v strokah. To, kar je zdaj kolega Ravnik povedal tako iskreno in pošteno, da mi praktično vsem pridobivanju podatkov ne vemo skoraj nič o slovenskem kmetijstvu in podeželju, je res. Lahko rečemo, zakaj je ministrstvo to naredilo. Je zakaj? Tudi zaradi tega, ker kmetje noče dati podatkov. Ne? Sej, pa vsak samo sam sebe gleda. Mi, če hočemo, moramo stvariti seveda knjigovodske sisteme, podatke zbirati, potem bi imeli točno, bi vedeli, kdo proizvaja, koliko dobi, komu dati, kjero območje, kjero panoge in tako naprej. Dokler ne, je to seveda samo igra interesov. Zato jaz mislim, da je zelo pomembno, da se zavežemo, ker to je zdaj že moja četrta ali peta igra, ko vsakič na koncu gotovimo, da ne, toliko smo že stari, pa toliko teh 7-letnih načrtov je bilo, da vsakič na koncu gotovimo, da poskušamo nadaljevati isto, s čim manj spremembami, pa da točno ne vemo, kam bi radi prišli, ker ni podatkov. Dajmo se zdaj le zavezati, da bomo podatke spravili maksimum. To ni tako, zdaj z digitalnimi tehnologijami to je zelo enostavno. Ampak je zaveza vseh, kmetov, industrije, ministrstva. Ampak tukaj prijemo na naslednji problem. Ali to znamo narediti? Ali smo dovolj usposobljene kadre? Ali so ti kadri dobro organizirani? Ali tukaj vsi delamo prav? Vse inštitucije, od moje pa do ta zadnjega, ne vem, člena v vsej tej verigi. Tukaj bi zelo hitro ugotovili, da imamo izjemne deficite na ministrstvu, na agenciji, po inštitutih, po faksih, po zbornici in tako naprej. Mi ostajamo v neki svoji zgodbi iz 90-ih let, svet se pa vrti neznansko hitro. To se moramo spremeniti. Kmetje nas bojo nesli, ali pa zakaj? Ker oni vidijo v živem, da stvari ne grejo naprej. Mi smo odgovorni, da stroka gre naprej, ampak tu imamo problem s populističnimi politiki, ki se raj s kmeti zmenijo, da je tisti dan nekaj boljš, ne postavljajo pa sistemov. To mi je žal, da ni ministrica, ampak bom to tudi povedal, da je treba delati družbeno odgovorno, sistemsko, v interesu vseh. Kmetov, prostora, okolje, proizvodne, živilske industrije, potrošnika in vsega. In to je tisto bistveno. To pomeni, da smo neutralni, da delamo objektivno in delamo za ljudi, za vse nas. Ker na koncu smo vsi odvisni od tega.
Tako dr. Emil Rjavec. Še nekaj tehtnih odzivov na predstavitev dopolnjenega strateškega načrta skupne kmetijske politike, ki je bila na sejmu Agra, boste slišali v prihodnih dneh v naših rednih jutranjih rubrikah in podcastu Minute za kmetijstvo in podeželje. Za konec našega današnjega druženja pa bomo pokukali še v prvo jesensko številko Glasa dežele letošnjega letnika. Z nami je urednica Darinka Sebenik. Lep pozdrav, Darinka.
En lep pozdrav tebi in pa seveda tudi vsem poslušalcem Radio Ognjišče.
Kaj prinaša torej septembrski glas dežele?
Septembrski glas dežele poleg strokovnih nasvetov tokrat prinaša tudi predstavitev dopolnjenega strateškega načrta 2023-2027, ki se je odvijala na sejmu v Gorni Radgoni. Če je bila lani dvorana tako polna, da je zmanjkalo stolov, je bilo leto zanimanja manj, pa vendar še vedno dovolj. Predstavitev dopolnjenega predloga reforme skupne kmetijske politike je bila zanimiva, saj zdaj vemo že precej več in tudi kmetijska ministrica Irena Šinko upa, da bomo v Bruslju dobili potrditev. Kot je med drugim dejala, je zdaj naravnan trajnostno, ob tem pa naj bi povečali tudi samo oskrbo. Kljub vsemu smo lahko slišali tudi kritične ocene, tako da vas vabim k preverjanju tega članka, saj o njem veliko, bi lahko rekla, vročih pripomb.
Sicer pa prinašate tudi nasvete za siliranje koruze, ki so zelo aktualni?
Ja, resnično, in če ste že začeli silirati, mogoče preverite nasvet, kdaj začnite. Kot je namreč napisal magister Jože Mohar, se koruza v ekstremnih sušnih razmerah ne obnaša tako, kot je videti. Če tudi je na zunaj suha, ima lahko v notranjosti več vode, kot pričakujemo, in to na koncu pomeni slabo silažo. Zapisan je tudi nasvet, kako sami hitro in enostavno ugotovite, ali je koruza že primerno zasiliranje, ali je bolje še malo počakati.
Kaj pa, kaj je o nasvetih za govedorejce, pa vse tiste, ki pasejo?
Ja mislim, da bodo zelo zadovoljni s člankoma o kolostrumu in o vplivu dobe med selitvama na dohodek od prireje. Oba avtorja sta zelo jasno predstavila, kako lahko povečamo prihodek, brez da bi zato zapravili dodaten denar, ki ga pravzaprav ni mogoče nikjer dobiti ali saj izredno težko. Sledijo pa seveda tudi nasveti za pašnike in naj omenim še nasvete za setev ozimin, med katerimi je tudi ozimni mak in za pridelovanje le tega vam mora dati dovoljenje država. Poleg varstva žit, pred preveli pa imamo tudi celovit nasvet za varstvo oljne ogrščice.
Nekateri bravci pravijo, da začnejo Glas dežele brati od odzadej, predvsem zaradi reportaže, kako je v tokratni številki z vsebinami, ki polnijo tiste zadnje strani?
Mislim, da bodo tudi tokrat začeli kar na zadnji strani, saj čisto na koncu je pa reportaža iz kmetije Irene in Dejana Orešnika iz Šentjošta nad Horjulom. Z vzrejo koz in predelavo mleka v izdelke, ki jih v Sloveniji izdeluje bolj malo sirarjev, so namreč segli vsem vrh gastronomije, tako da jih najdete tudi v restauracijah višjega ranga, kjer se lahko pohvalijo z Michelinovo zvezdico. Če tudi obdelujejo zgolj 12 hektarov, dajo kruh skoraj 3 redno zaposlenim na kmetiji. Kako je to mogoče? Vse je povedano v reportaži in zato vas vabim, da naročite Glas dežele, saj vam z nasveti nedvomno izboljšujemo ekonomiko.
Tako, v spletni iskalnik upišete Glas dežele, pridete na spletno stran in tam najdete vse informacije, kako to storite. Lahko pa hkrati tudi prebirate še zadnje novice. Ja, Darinka, hvala lepa za tole predstavitev, pa lepo nedeljo tudi tebi.
Najlepša hvala in še enkrat en lep pozdrav tebi in vsem poslušalcem Radio Ognjišče.
Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.